galabuna xanna dhagaystayaal ku soo dhawaada hidaacada galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin ahada bisha April sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dayactir lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee Buuleburde.
Waxaa ka hawl bilownay garoonka degmada Buuleburde oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buuleburde ee ka kooban tahay.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan diyaar garowga doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Puntland haddii eegtid asaaskeediiba saddexdii sano ugu horreysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sano ka soo wareegay. Arrintaasi deynta ma aysan dhicin. Daliil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geyn waayo. Reer Puntland si gaar ah waxay ugu ahayd ceeb.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo idin akhriyo. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa haddan wacad ku maray in uu burburin doono ciidamada gobolka ee ay dhiseen dowlad goboleedyada qaar, isaga oo ka digay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono cid kasta oo sameysa is-hortaag wax burburinaya. Hindisaha oo markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii ayay ujeeddadiisu tahay in la mideeyo ciidamada noocan oo kale ah, kuwaas oo ay u dhiseen hal dhinac oo ka mid ah dowlad goboleedyada qaarkood si ay uga mid noqdaan ciidamada federaalka, booliska gobolka, amaba nolosha rayidka. Ciidamadan ayaa muran badan waxay dhaliyeen waqtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan dagaalkii arxandarada ahaa ee Tigreyga, iyada oo saraakiisha ammaanka ee gobolka amxaarada ka howlgala lagu eedeeyey in ay geysteen tacadiyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha. Ugu yaraan 20 markab oo ciidan oo 10 ay Shiinuhu leeyihiin, 10 Taiwan ayaa isku hor fadhiya meel u dhow gacanka Taiwan ee kala qaybiya labada dhinac, sida ay la wareediyo xaaladda la socda u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Shiinaha ayaa axadda maanta ah dhowlatus iyo tababar weerar uu ku qaadayo bartilmaameedyada ciidamada shisheeye waxa uu ku qabtay xeebaha koonfur galbeed ee Taiwan, sida ay sheegeen ila wareedyadaasi oo diiday in magacooda lasoo xigto maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. Shiinaha ayaa hareeraha Taiwan waxa uu ka bilaabay 3 maalmood oo dhowlatus militari ah Sabtidii si ay u muujiyaan carada ay ka qaadeen kulanka madaxweynaha Taiwan ay la yeelatay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka, iyadoo wasaaradda difaaca ee Taiwan ay sheegtay in ay si deggan uga jawaabi doonto. Wafdi ka socda dalka Sacuudiga iyo Cammaan ayaa waxa ay gaareen magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen si looga wada xaajoodo xabad joojin rasmi ah iyo in lasoo afjaro faragelinta militariga Sacuudiga ee dagaalka muddada ka socda dalkaasi. Booqashadan ayaa muujinaysa in wadahadallada ay garwadeenka ka tahay dowladda Cumaan ee u dhexeeya Riyaad iyo Sanca ay horumar samaynayaan dadaalkaasi oo ka barbar socda mid nabadeed oo ay qaramada midoobay waddo. Dadaalada nabadeed ayaa sidoo kale waxa ay dardar geliyeen kadib markii ay dalalka aadka isugu haya ee Sacuudiga iyo Iiraan ku heshiiyeen in ay dib u soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed, heshiis uu Shiinuhu dhexdhigay labadaasi dhinac. markale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay maanta in ciidamada ay sida gaarka ah u sameysteen gobollada waddankaasi lagu kala dari doono ciidamada federaalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka digay in tallaabooyin sharci ah laga qaadi doono wixii is-hortaag wax burburinaya ee tallaabadaasi lagala horyimaado. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Hindistan ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay Khamiistii, waxaana ujeedku yahay in ciidamadan oo ay dhisteen dowlad goboleedyada qaarkood ay ka mid noqdaan ciidamada federaaliga biliiska gobolka ama ay noloshooda raydnimada qaataan. ciidankan ayaa doodo xasaasi ahay dhaliyay wakhtiyadii lasoo dhaafay, gaar ahaan intii uu socday dagaalkii Tigreega, iyadoo saraakiisha ammaanka ee gobolka Maxarada ka howlgala lagu eedeeyey inay geysteen tacadiyo ka dhanna xuquuqul insaanka. dastuurka Itoobiya ayaa u ogolaanaya 11 dowladeed oo lagu dhisay hab ku salaysan luuqadaha iyo dhaqanka inay howlgelin karayaan ciidamada baliisa oo iyagu u gaara, balse 15-kii sane ee lasoo dhaafay dowlad goboleedyada qaar ayaa si tartiib tartiiba u samaysanayay ciidamo gaara si ka baxsan xidnaanta dastuurka ee arrintaasi ku aadneyd. qoraal uu Abiy Ahmed ku daabacay bogiisa Twitter-ka Axaddii ayuu ku sheegay in Itoobiya ay la kulantay dhibaatooyin marka la eego buu yiri ciidamada gaarka ee gobolka, isagoo tilmaamay inay jiraan jidgooyo, sharci darro ah, tahriibin iyo burcadnimo. ciidamada gobolka iyo milishiya deegaanka ayaa xoojiyey taageerada ciidamada federaaliga labadii sane ee dagaalka ay kula jirtay dowladda Itoobiya mucaaradka Tigreega ilaa iyo laga gaaray heshiis nabadeed bishii Noveembar ee sanadkii 2022, taasoo ka caraysiisay qaar ka mid a dadka Maxarada oo taariikh dheer oo muran xuduudeed kala dhexeeya Tigreega. waxaa jira warar kale oo sheegaya khalalaasi ka jira deegaanada Amxarada, halkaasoo ciidamada gobolka ay bilaabeen hubka dhigis, iyadoo ra-iisul wasaare Abiy uu sheegay in dowladdu ay isku dayi doonto inay ku qanciso oo ay u sharaxdo go-aanka kuwa durbaba ka hor yimid iyagoo aanan fahmin. tallaabooyin sharciya ayaa laga qaadi doona kuwa sida ula kacda ahi u ciyaara door burburneed, ayuu Abiy ka digay. go-aankan waa la hirgelin doonaa xitaa qiimo kasta ay noogu kacdo, iyadoo loo eegayo, buu yiri, Itoobiya, midnimada iyo nabadda dadka. tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay waqooyiga Itoobiya bishii Noveembar ee sanadkii 2020, ciidamada Maxarada iyo milisheedka deegaanka ee loo yaqaano Fano ayaa iska buuxiyey galbeedka Tigreey, dhulkaas oo ay sheegtaan Amxarada iyo Tigreega, balse ilaa iyo hadda aan suxufiyiinta loo ogolaanin inay halkaasi gaaraan. kadib boqoshadii uu ku tegay Itoobiya bishii hore, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ciidamada Maxarada ay sameeyeen sifeyn qoomiyadeed iyagoo si qasaba dadka ugula wareegaya galbeedka Tigreega. baarayaal qaramada midoobay ka socda ayaa ku eedeeyay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda deegaanadaasi inay geysteen suurtagalnimada dembiyo dagaal. dagaalkan ayaa bilowday markii Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigree kadib markii uu ku eedeeyey kooxda TPLF oo mar ahaan jirtay xisbiga ugu awoodda badan ee dalka Itoobiya inay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada federaaliga.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. dhinaca kalena, mas-uuliyiinta amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay qorshaha ay waddo dowladda dhexe ee Itoobiya oo ay ku doonayso in ciidamada dowlad deegaanka kala duwan ee dalkaasi lagu kala darayo ciidamada federaalka. warmurtiyeeda ka soo baxay mas-uuliyiinta amniga gobolka ismaamulka Soomaalida waxay noo haya wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
warbixin ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa Khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala darayso ciidamada qaranka ee militariga, kuwa federaalka, ama kuwa booliska ee deegaanada dalka. warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh, ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay. haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmurtiyeed ka soo saartay arrimahaasi, gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. warmurtiyeedka ayaa sidan u qornaa: waxaa dhowaan dallahaan la go'aamiyey in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaabdhismeedyada dastuuriga ah ee dalka, ayaa lagu yidhi warmurtiyeedkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida. haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay, waxaa ka barbar bilaabmay, ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka, barbagaandooyin ujeedooyin badan leh oo fasiraado qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan la isla qaatay. sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay, ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka, in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira. warmurtiyeedkan oo ka koobnaa 4 qodob oo kala ah kow dib u habayntani ma aha mid baabi'inaysa ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ama meesha ka saaraysa cududii jirtay balse waa mid wax ka bedelaysa qaab dhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka iyagoo wax isbedel ah uuna ku imanaynin mushaarkooda fasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habayntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid deegaan kaliya gaar ku ah ee waajaha guud oo dalka oo dhan laga dhaqangelinayo iskusina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqangelinayo dib u habaynta ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habayntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid xidhiir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waxaa bilaabmay brobagandooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xiriir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray danleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhexraadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyeedka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xiriir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyeedka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambayntii warmurtiyeedka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan guddiga heer qaran ee xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa bilaabay wacyigelinta ay ciidamada kala duwan ee somalilan uga waramayaan xanuunka h i v aids iyaga oo maanta kulan ballaaranna u qabtay ciidanka asluubta kaas oo kor loogu qaadayo fahamka cudurkan ee ciidamada warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
mas-uuliyiinta komishanka xakamaynta h i v aids ee somalilan ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay wacyigelinta dhinaca ciidamada ee xanuunkani ay tahay in ciidamada kala duwan ee somalilan kor loo qaado garaadkooda iyo fahamkooda la xidhiira cudurka h i v aids waxa kale oo ay sheegeen in xanuunkani maadaama uu macluumaad iyo xog ku dhisan yahay ay muhiim tahay in ciidamadu ay ogaadaan xogta madaxa wacyigelinta iyo abaabulka ee komishankaasi maxamed xaaji yaasiin oo sharaxay nuxurka barnaamijkan oo loogu magacdaray baraarug
barnaamijkan waxaa la dhahaa baraarug dhammaan ciidamada kala duwan ee qiimaha lana waan wada marinaa imikaasi waxaydi ka horreeyey ciidankii dadamiska waxaan ku xigsinaynaa idinkoo asluubtiya sidaasaan u wadaynaa insha allahu tacaala intaa haddaba maanta aanu idiin sheegnay ma rabno inay noqoto mid aan la seexataan ma rabno mid ay noqoto inaad idinkuun idinku koobnaato waxaanu doonaynaa haddaanu komishinkii nahay wixii aanu idin soo gaadhsiinay inaad idinkuna dadka gaadhsiisaan ciddaa ka mas-uulka tihiin iyo cidda haysaanba runtii waxaanu gaari doonaa darajo insha allahu tacaala aynu ku baadhno dadka oo aynu ku ogaano xanuunkii kuwa inoo xidhan laftigooda xaqa wixii ay u lahaayeen inaynu halkooda ku siino oo la baadho oo ciddii xanuunka laga helo dawaa loo qoraya kalo xanuunada kale wuxuu dheer yahay isagu waxa weeye waa feeraskaasi feeraskaasi wuxuu dilayaa unugyada jidhka qada la dhaa xanuunkaasaa laga helay marka dhaqankeenii hore la dhaa iris baa laga helay qofka waa laga sisi jiray waanu isbedeli jiray laakiin maanta dee nimankan reer yurub ee inta badan fikiraaya dawo ayay sameeyeen dawadaasi waxaa loogu talagalay inay feeraskii halkiisa ku aamusiiso way naaqishaysaayo awooddii u lahaayee uu ku difaacayo ciidanka imika marka la dhaho jiidaara guutaa la geeyey haddii lala soo kacoon loo geynin ciidan kale waa lala soo kacayaa dee guutada oreedi waa lala tegayaa haddii laakiin gurmad loo geeyo gurmadkaasi wuxuu noqonayaa inuu difaac galo marka dawadani waxay adkaynaysaa sidii naloo sheegay ba waa difaaca laakiin odhan mayno xanuunkii baa tegaayo suuraaya xanuunkii wuu joogaa wuxuu mashkiladda u dheer yahay qofkaas haduu dawadiisa qaato intii noloshiisa ilaahay u qadaray uu gaadhaya, laakiin haduu dawadaas agsaago waxaa ilaahay baa oo ilaahay baa wax badbaadiya. Laakiin ahmiyadda ugu weyn ee la doonayo wax weeye sida qofku macaanka iyo dhiigkarka iyo xanuunada kale ula noolaanayo inuu HIV-ga cidii u asiibto waa dee masiibooyinka wareegaya ee ilaahay uu la kulansiiyo inay ku qanacdo, inay nafteeda marka aanay dee kalsooni darro ka qaadin ee wixii talo ah sidii naloo sheegay dee komishanka oo guddoomiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaad halkaa ka dareemaysaan ahmiyadda la siiyey. Sidaa darteed lambarkaa gaabana 328 ayaad xogta ka soo qaraacaysaan ciddii markaa aad isleedihiin ee kale xataa saaxiiba ee warkaa ku weydiisa lambarkaa yareed unbaad siinaysaa telefoonkiisina cid arki mayso xog wuxuu u baahnaa iyo kaan ogeynba halkaasaa laga siinaa.
Dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland sarreeye Guuto Maxamed Yuusuf Libaax ayaa soo dhaweeyey barnaamijkan isagoo sheegay in ciidamadu ay muhiim u tahay inay xogta iyo macluumaadkaasi helaan.
Waxaa halkan la inoogu yimiday maadaama aynu bulsho wada nool nahay, haynana dad badan oo ammaano inagu ah ayna ku jiraan dad caynkaasi innagana laga yaabay inay ku jiraan, sidaynu u ogaan lahayd inu cudurkani nafteennana uga ilaalino, dad kalena uga ilaalino, dadka aan gacanta ku hayno iyo kuwa aan la noolnahay iyo ubadkeennaba, si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dalkeennu ay dabar go-aan. Cudurkan looma samaynin, waa cudur looma samaynin ciyaarciyaan in guddid joogtaa loo sameeyo. Dhibka uu leeyahay la arkay, marka qof walowba risaalaa lagu dhiibayaa, waxaa lagu dhiibayaa inaad ammaano qaado oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan adu sii qaado, inaad adiguna dhegahana weele. Waxa lagu sheegayo weele waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas.
Barnaamijkan loogu magacdaray Baraarug ee guddiga xakamaynta HIV AIDS ee Soomaaliland ay u bilaabeen ciidamada kala duwan ee kaga wacyigeliyaan xanuunkaasi ayaa mid cusub. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
kale galab axad oo wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqleysaan. Shacabka magaalada Buuleburde oo kaashanaya maamulka degmada ayaa waxay bilaabeen olole ay si isxilqaan ah ugu dayactirayaan garoonka magaaladaasi oo cabasho ay ka keeneen diyaaradaha halkaasi ku dega. Garoonka ayaa ah marin rasmi ah ee degmada laga galo maadaama ay hore Al-Shabaab u go'doomiyeen jidadka gala Buuleburde. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka degmada Buuleburte oo kaashanaya shacabka magaalada ayaa garoonka degmada Buuleburte ka bilaabay ololo isku tashi ah oo lagu dayactirayo boholo ka sameysmay dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan. Intii uu ololaha socday ayaa garoonka waxaa laga qabtay shaqooyin la taaban karo, iyadoo maamulka iyo bulshadana ay xoogga saareen dhabaha ay diyaaraduhu ku cararaan maadaama cabasho badan ay ka muujiyeen diyaaradaha ka dega garoonkaasi. Guddoomiyaha iyo duqa degmada Buuleburte Xasan Maxamed Cabdi iyo Salaam Cabdi Iidow oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada ayaa waxay shacabka degmada ugu baaqeen in isku tashi ay ku dhistaan magaaladooda.
Waxaa ka howl bilownay garoonka degmada Buuleburte oo runtii saaka shaqo xoog leh ka socoto. Waxaa ka qayb qaadanaya dhammaan xaafadaha degmada Buuleburte ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa ka shaqeynaya gaadiid ku dhow ilaa 30 gawaari oo carada noo rogi haysa. Waxaa runtii anaga mar walba ka shaqeynaynaa maamulka degmada Buuleburte sidii garoonkaas gacan ku hayntiisa loo joogtay lahay si uunan faraha uga bixin.
Waxaan rabnaa hadda sidii hore ma ahan isbeddel fiican oo muuqday. Garoonka saxbaa laga qabtay qof kasta oo damqasho u leh oo ka naxay garoonka degmada Buuleburte waa argaa sida uu yaallo maanta. Wax looga sheekeeyo ma dhammo, wax baan ka qabanaynaa, isbeddel aan u keenaynaa, horumarintaan diyaar u nahay. Dalkiin la yiraa dhalinyara loo wada dhiibo haddana wax looma qabanayna labada la isku ma heli karo. Waxaan rabnaa waqti kasta oo naga baxa naga bixi garoonkaas isbeddel leh.
Qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay dib u dayactirka garoonka degmada Buuleburte ayaa waxay sheegeen in mar walba ay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan horumarinta magaaladooda.
maanta waxa ku sugnaa eleborka degmada Buulburto ee gobolka Hiiraan sida arkaysan waxa ka imaanay xaafadaha ku yaala magaalada Buulburto ee gobolka Hiiraan ee dhalinyaradii magaalada Buulburto ka tirsanad ayaanahay ee waxa maanta iska caabin ku sameeynaa eleborka sida macnaha oo wax qabadkiisa oo saaid noo noqon lahay ee maamulki iyo ciidankii iyo kulli maanta waa wada simanahay sida eleborka u dhisan lahaynay
heer Buulburto degmada Buulburto digaas kale nin qurbo joog min ganacsado midka degmada ganacsado iyo midka gobolka ganacsado iyo midka caasimada ganacsado in heer Buulburto inay isku tashano raay weyga diyaaradda maamulka degmada Buulburto haashay soo dhaqaale ka soo gasho eleborka maamulka ee ka fiirsan canshuur mushaar ma qaatan waxba ay qaatan mana bi eleborkan wuxuu ku soo raad ka ahad ñaar heer Buulburto inaan anaga isku tashano raay weygas hada isku tagno waa samaysan kara inaan ka dhigano shamiito
garoonka diyaaradaha degmada Buulburto waa isha kaliya ee dhaqdhaqaaqa degmada maadaama muddo 7 sano ka badan ee go'doon ku jirtay magaalada. Garoonka ayaa sidoo kale waxa uu yahay isha dhaqaale ee maamulka degmada Buulburto oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee dalka ayaa waxa dhibaato weyn dadkeedu ay ka soo gaartay muddadii al shabaab ay go'doonka gelisay. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Tana magaalada Muqdisho qaar ka mid ah siyaasiinta iyo aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay amarro cusub oo xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho jimcihii ka soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qorbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii soo saaray amarro adag oo ku wajahan amniga gobolka Banaadir waxana madaxweynuhu uu sheegay inay mamnuuc tahay in magaalada lala dhexmaro gaadiidka ay saaran yihiin hubka waaweyn isagoo sidoo kale soo jeediyay in la baari doono gawaarida ay wataan mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda hadaba amarrada madaxweynuhu uu soo saaray sidee loo arkaa maxayse ka bedeli karaan xaaladihii amni ee horay uga jiray magaalada Muqdisho Dr. Ahmed Daahir Shafi waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
madaxweynuhu waxaan dhihi karaa intii uu hadda xilka joogay waxaa la dhihi karaa awaamirtii ugu fiicnayd ee uu sameeyay kamid ahayn haddii ayna awaamirtii ugu fiicnayd ba ayna ahayn maxay ila caasimada Soomaaliyeed amni darradeeda waxaa qayb kamid ah hubka kala duwan ciidamada kala duwan ee loo baahnayn ama laga maarmi karay ee dhinac walba u dhaxqaaday saa darteed maadaama dalku dagaal ku jiro meeshuna ay caasimadii ummada Soomaaliyeed tahay in hubka waaweyn ee culus ee saraakiisha xildhibaanada wasiirada wasiirka ku-xigeenada bal aan dhaho madax xafiisyada qaar kood baa waxay wataan gaariyahuba magaalada caasimada marka wadooyinkooda waaweyn marayso saddexdii gaari ee ku daba martaba mid baa ciidana sidoo madaxweynuhu sheegay baa sax ah oo mujtamaca Soomaaliyeedna aan aad ay u soo dhaweeyeen annaguna soo dhaweeyneyna in la xakameeyo hubka caasimada lagu dhaxwato
qorshaha cusub ee looga hortagayo in magaalada Muqdisho lagu dhaxwato hubka waaweyn iyo gawaarida tignikada ayaa waxa ay keeni kartaa inay yaraadaan weerarada inta badan ka dhaca gudaha caasimada sida uu ku waramayo wasiirkii hore ee patroolka Maxamed Muqtar Ibrahim
talaabo kasta oo Muqdisho lagu sugeeyo amnigeeda ee lagu sugeeyo dadka ku nool ee hantideeda waa arrin fiican sidaan la soconno shabaab tan iyo markii ay ka dilaaceen Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay u ahayd meel yool ah oo isku dayaan dadkeeda inay dhibaateeyaan marka xilli kasta marka waxay mar walba isku dayaan inay dhibaateeyaan marka talaabo kasta loo qaadi karo waa talaabo fiican marka midan haduun waxay ku soo kordhinaysaa waxay tahay in isku maldihidii ama isu keenshihii ay isu ekaasiin lahaayeen ciidamada kala duwan si ay u dhibaateeyaan ayay tahay in culays la saaro marar badan ayay dhacday in ay shabaab isu ekaysiiyaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Muqdisho marka balse fursadaas ay ku heli karaan loo yareeyo waa mid uu madaxweynaha ka hadlay ha noqoto tuutayaasha ha noqoto hubabka ha noqoto isocodka macnaha waxa soo dhan marka waxay keenaysaa in la xadido in la iska warqabo in cidii soo korota la dareemo inay ka duwan yihiin dadkii hore marka taas ayay tahay wax walba marka talaabada Muqdisho amaankeeda lagu sugaayo dhankaas loo qaadana waa arrin mudan in la soo dhaweeyo
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay ciidamo gaar ah oo lagu soo tababaray dalka Uganda kuwaas oo ka shaqeynaya sugidda amniga magaalada Muqdisho haddaba sidee amarada cusub ee soo baxay qaab ficil ah loogu bedeli karaa waa kan Axmed Cabdullaahi oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday galmudug
amarada madaxweynuhu soo saaray waxaa ficil loogu bedeli karaa oo sida la wada ogsoon yahay madaxweynuhu amarada uu soo saaray oo cusub oo amniga amni sugidda magaalada Muqdisho ah ciidamo loo xil saaray oo gaar ah ayaa jira waanan aaminsanahay inay ciidan ku filan yihiin magaalada Muqdishona ciidan u gaara oo tal isgaara leh oo calaamad gaara leh oo hal amar leh oo hal ciidan ah in awooddeeda qayb yacni qaybaha ugu weyn lagu aadsho inay aad muhiim u tahay wax la wada dareemayo wax badan dhaliilihi aan sheegi jirnay hore kamida ayay ahayd haddana waxaan isleeyahay waa fursad dahabi ah ciidan gaara oo diyaarsan oo niyadoodu dhisan tahay oo habaysan oo xarun u gaara leh oo talis u gaara leh oo waajibaad gaara leh magaalada Muqdisho waxa ay u baahnayd weeye nabadsigida iyo booliska haddana waa shaqeynayaan awalna waa shaqeynayeen laakiin in ciidan kaabaya oo xoog leh oo daafaha magaalada ka shaqeeya oo xoog uga shaqeeya degmooyinka foorinka oo banaanka oo xoog yacni barnaamijkan u gacanta u geliya checkpointyada awood xoog leh ku leh in la helo wax aad muhiim u ah weeye ficilna way noqotay
ugu dambeyntii maxamed muqtaar ibraahim ayaa qaba in aragtida madaxweynaha ay meelmar ku noqon karto go'aan mideysan oo ay qaataan mas-uuliyiinta golaha amniga qaranka
aragtida madaxweynaha si loo marmariyo horta waa aragtidaas inay isla wada qaataan madaxweynaha dhammaan mas-uuliyiinta ku jira golaha amniga qaranka oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale ee arrimaha amniga sidoo kale fikradaas waa in dadka deegaanka ah lafdhabar ay u yihiin sidaan la socono waa inay qayb ka aragtidaas ay qaataan waxaa kaloo looga maarmeen dowladaha ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya inay aragtidaas isla wada qaataan marka aragtidaas mideysan la wada qaato waa in marka aragtidaas qorshe loo bedelo qorshahaasna la xiro agabkii lagu fuli lahaa
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad umahadsan tahay qoyste haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Puntland ayaa isu diyaarinaya doorashadii ugu horreysay ee golayaasha deegaanka taas oo la filayo in la qabto 25-ka bisha soo socota ee May ee sanadkan 2023 haddaba maxay tahay muhiimadda doorashadan sidee ayay Puntland ugu diyaar garowday maxayse gobollada kale iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ka baran karaan dariiqa qodobadaasi kuwa kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxa marti igu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa
wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa waxa ku salaamay markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa mahadsantahay Bukhari waa mahadsantahay
bal markii hore noo faahfaahi heerarka ay soo mareen geediga doorashooyinka Puntland
walaal waa mahadsantahay safar reer runtii soo maray runta marka la eego oo sanado badan ah ilaa 10 sano ee dheeraad guddigii saddexaad oo ku meel gaarka ah doorashada ayaa hadda jooga xilligii Farool soo bilowday xilligii Cabdiweli uu shaqeynayay xilligii Isaaciid Cabdullaahi Deniina uu soo jiray processkaas ka shuruucdo dhan horey baa loo sameeyay laakiin xawliga ugu badan wuxuu qaatay xilligii dowladdan Isaaciid Cabdullaahi Deni oo markii ugu horeysay saddex degmo oo doorashooyin oo hordhac ah la qabtay October 2022 marka safarka dheer buu soo maray laakiin waa markii ugu horeysay oo ugu dhawaadaho hadda golayaashii deegaanka miiska ay saaran yihiin
waa gartay marka hadda kuwa la qabtay iyo kuwa hadda ma aragtay bisha soo socota la qaban doona maxay ku kala duwan yihiin
قبل دكتور وحي حيد ما دام مدبر على قبل دورشوي كبرياس الدجاج ويرجع مع الله الحين وحيلا صوبه كران السيوين دورشوا أربعة وحيدين عشر الله جبرته بالفرسماهان يو ديار جروج سود النوكرو ترى دي مو بعنتي كبدن هذا وحوي وصدن يتدبا صدن يو أفر دجمة عصبوية لكن وصلب رصاص كي الله مريا ترى دي بعنتي كبدن قبل دي بعنتي كبدن أنت عصوم بكل دوينه
واي مرك ديوان جرينتي أي صار دم هذا ما لها ديوان جرينت لقى قبت ما قولك بونتلان أردن مس ما له معينة
وبدن كيسة بونتلان وسجال قبل ويه سجال كا قبل تضبط قبل أو كم ده أي هذا الدور شذا كوتشيرته ما لها لقى قوانين ديوان جرينتا وحن كوتشيرين قبل كصول يعين oo ay ku hareereysnaayeen duruf gaar ah markaas saddex degmo kamid ah ayaa qorshaha ku jirtay runtii degmooyin 10 oo gobolka ku yaala ayaa markii hore duruufo gaar ah looga reebay in diwaan gelinta lagu daro oo badalama access ka ay Puntland si aanaysan u lahayn saddex degmo ku jiray oo Taleex iyo Boohoodle iyo Boocame iyadana dagaalkan cusub oo dhacay iyo xaqiiq kale oo ka yimid oo community-ga meesha joogta in ay maaragtay in iyaguna ay si gaar ah wuxu doonayeen waxyaalaha jira awgeed duruufahaas baa dib loogu dhigay inta kale oo dhan way ka dhacday diwaan gelintu way ka dhacday gobolka Sanaag gobolka Bari gobolka Karkar Nugaal Mudug inta way ka dhac gardafu gobolka ugu bariga u sheeyo ku yaala intaasba way ka dhacday marka meeli kama maqna marka laga reebo gobolka Sool iyo Cayn oo duruufaha gaar ah
waye marka aan gudiga hagaya doorashooyinka ma ka madax banaan yahay maamulka Puntland mise waa gudi hoos yimaada dowlad
maya gudi waa ka madax banaan yahay waa gudi dastuuri ah actually kan waa gudigii saddexaad aan hore kuugu sheegay oo markii saddexaad gudi noocaas la sameeyay isku day ba jiray xilliga faroolaha oo markii ugu dambeysay maaragtay doorashadu ay dhici kari weyday gudiga saasa lagu kala diray Cabdiweli Maxamed kala magacaabay shuruucdeynta la dhameystiray kana waxa uu magacaabay Si Cabdullaahi Deeni waa gudi madax banaan baarlamaanka ayaa ansixiya dastuuriyan ayay markaa u madax banaan yihiin inay maamulaan farsamahaan doorashada iyo habraacyadeeda iyo hawlaheeda shuruucdeena baarlamaanka ayaa ansixiya marka shaqadooda iyaga ayaa u madax banaan oo dawladdu sidaas uun baa baarlamaanka ku ansixiyay laakiin waa gudi madax banaan
waye marka Puntland iyo Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in doorashooyin dimuqraadi ah oo golaha deegaanka ah ay ka dhacaan Puntland
wallahi walaal wax weyn bay uga dhigan tahay Puntland hadda eegtid asaaskeediba saddexdii sano ugu horeysay ayay waxay ahayd in la aado doorashooyin in la aado 24 sano ka soo wareegay arintaasi deynta ma aysan dhicin dalil weyn oo reer Puntland lahaayeen bay ahayd oo aad u badan oo dadka intalada loo geeyin waayo reer Puntland si gaar ah waxay ugu ahayd ceeb waayo maadaama ay saldhig u ahaayeen nidaamkan ama fikirkan federalism-ka ee Soomaaliduna hadda ay qaadatay dastuuriyana qaadatay fikirkaas ay saldhig u ahaayeen oo mabda'asba lagu asaasay inay dhaadhicin waayaan talada oo doorasho sameyn waayaan meeshaana nabad ay ahayd inta badan gobolkan gobol nabad waha ceeb ay u ahayd marka waxay ka dhigan tahay meel marinta ama daadejinta ama dhaqan gelinta nidaamkii federaaliga ah bay kamid tahay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dadkii talada in dib lagu celiyo waxay kale oo dhinaca kale ka dhigan tahay doorashooyinkan waayahan waa lagu kala dhintay oo dadkii hoggaankii dhaqanka oo waxaan oday dadka soo xulashiray oo iyaga ruuxooda la baday ay ku ahayd hawshu ee shaqadooda aysan ahayn corruption ku aad u batay Soomaaliya oo dhan arinta doorashooyinku ceeb gaar ah oo madowbay Soomaaliya oo dhan ku ahayd marka waa aragnimada waxa weeye waxa meesha ka soo baxay in la qaban karo doorasho ayaa ka soo baxday waliba golad deegaan in la qaban karo ka soo baxday rabitaanka dadka ayaa aad weyn waxa muuqata in nidaamka hoos ka dhiska ah uu yahay suurtagal waxaan hadda gobolka inta leeg oo baaxadda leh ee hawsha aan ku wadnay runtii waa bashiraan dad iska mucaarad ah oo arinta reserve kala haayo warsideen imisaga joognaa iska watay laakiin rabitaanka dadka ayaa ka riixayay oo meel laga maray la waayay marka casharka ugu weyn oo laga bartay waxa weeye waa suurtagal Soomaaliyeen doorasho laga qabto waa suurtagal golad deegaane laga qabto waa suurtagal meelaha nabada ah oo dhan in hawshaas laga qabto casharkaas ayaa runtii ku jira oo ay tahay meelaha kale ee dabaxaan
waye marka ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid diiwaangelinta iyo doorashadaba iyo caqabadaha aad isleedihiin waa ay dhici karaan maxay yihiin
walaaqada ka horii horta waxa kamid ah kuwa hadda gobolka soo ku hareereysan oo degmooyinka gaarka ah ee keenay waa kamida caqabado kale oo la taaban kara kama aysan horeman xoogaa guuxa ayaa jiray meelaha qaarkeed markii barnaamijka diiwaangelinta la sameynayay waana garanaysaa oo dadku wax cusub ma jecla dad siyaasiyiinaha oo iska rabay in xeradii layska fadhiyo hoosidii la bartay wax iska noqdaan oo malaha halkaa danta ka dhexarkayay soo fiixan jayay inay wax isku dhegsadaan halkaa ka eegayay dhaqdhaqaaqyaa baa jiray waa la socotaa magaalada Garoowe bishii Febraayo lixdeedii waxbaa ka dhacay oo jaamacaddii qalabka oolaa oo dadka bahalkii dhallinyarada lagu tababarayay barnaamijka diiwaangelinta habeenka waa la weeraray oo dad baa isku dayay waxyaala yarana noocaasaa ka dhacay oo magaalada Garoowe ku koobnayd sida kale wax kale oo arintaas ka dhacday ma aysan jirin meelaha ugu weyn gobolka Sanaag oo dadka qaar oranayeen Sool iyo Sanaag meelo laysku haysta wey all the way ilaa iyo ceergaabo dusheeda tuulooyin ka mid ah doorashooyinkaas oo ay ka dhaceen meelo xataa security ahaan challenge ahaa oo gobolka bariga fog oo nimanka dhallinyarada ahaa waxaa lagu tuhmo ay ka dhacday marka horta rabitaanka dadka ayaa aad u xoogeyn challenge kale oo aad u jiraa ma jiro marka laga reebo guuxaas dadka rabay meesha inaan laga guurin taasna dadkii markay hawshii dhaqaaqday oo dadkii ay jireen gobolada inay ka dhacday iyaduna hadda hoos bay u dhacday doorashadan hadda waa tii golayaasha deegaanka dabcan maaha tii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka dalku waa baarlamaantari oo dan baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doorto marka tii baarlamaanka ma aysan ahaatan waa tii golayaasha deegaanka oo de xasaasiyadeeda siyaasiga ahina waa inay yar raataaba caadiyan weeye marka caqabado kale oo hadda oo waaweyn ma jiro oo aan ka ahayn dee waxa kaloo dhici kara ma naqaano laakiin rabitaan dadka ayaa aad u xoog weyn marka kolleyda hadda si wanaagsan bay ku dhacday oo runtii aad u wanaagsan marka la eego waayo aragnimada dalaan weligii doorasho laga qaban in 37 degmo doorasho laga qabto oo sida nabadda ay kusoo gabagabowdo waxay ahayd waxa aad loo bogaadiyo
wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa bal dhegeystaha ugu horeeyo aan wada dhegeysano
magacaygu waa Salmaan Sirwac oo jooga Garoowe wasiirka waxaan weydiinayaa kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabaa in si madax bannaan ay u dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ee dhowaan ka dhici doonta magaalooyinka Puntland maadsanid
walaal waa sharmaarka waa mahadsan tahay de kalsooni waa lagu qabi karaa gudugu doorashada uu soo maamulay saddex degmo oo hordhaca ayuu soo qabtay saddex xisbi oo kala gedisan ayaa ku guuleystay saddex golad deegaan ayaa halka hadda fadhiyo oo shaqadii haya wuxuu sameeyay hadda diiwaangelintii oo soo dhamaatay oo iyaduna si sharaf leh oo aan muran lahayn ku soo dhamaatay haddana waxaa la wadaa ururada siyaasaddu meel ay iska diyaarsanayaan musharaxiintoodii iyo liisaskoodii ay soo gudbisanayaan marka kalsooni waa lagu qabi karaa waayo waa guddigii u haystay sharciyadda iyo mandate-ka guddigaani ee baarlamaanku uu ansixiyay ilaa haddana wax ceebaha ay leeyihiin ma jirto marka kalsooni waa lagu qabaa
waa hagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aal ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdisalaam Kajoje oo jooga magaalada Galdhogob gobolka Mudug aad baan u salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland mudane Cabdifaarax Saciid Juxa aad baan ugu amaanayaa hawlihii wanaagsanaa uu bilihii u dambeeyay uu gardaadinayay oo ay arrinta doorashadu ugu horreysay hannaanka lagu dimuqraadiyeynayo Puntland oo talada dib loogu celinayo gacanta shacabka mudane wasiir bilihii u dambeeyay waxaa wadeen inaad diiwaangelisaan dadka codbixiyaasha ah doorashada golayaasha deegaanka arrimo wanaagsan iyo arrimo dhaliil lehba waa dhaceen anugu arrinta dhaliishaan diirada saarayaa dhaliilaha ii muuqda waxaa ka mid ah inuu aad u liitay arrinta wacyigelinta oo aad diiwaangelinta bilowdaan idinka oo wacyigelin badan samayn deegaankan joogay baan aad u xasuustaa Galdhogob waxaan arkay in aad howlwadeenadiinii ay bilaabeen inay shacabka diiwaangeliyaan ayagoon wacyigelin badan samayn oo aad ay u muuqatay inaysan dadku danaynayn inuu isdiiwaangeliyo marka dhanka kalena waxaa muuqatay waxaa isleeyahay arrinta dambena waxaa keenaysa wacyigelin la-aanta in dadkii shacabka ahay isdiiwaangeliyey laga qaato warqadihii ay caddaynayay inay isdiiwaangeliyeen oo dad dana gaara leh ama doorashada maxaan ku yiraahdaa mustaqbal kale ay ka arursadeen marka mudana wasiir arrintaa ma garwaaqsantihiin in arrinta wacyigelinta ay aada uga liidatay dhankiina aada baa u mahadsan tahay
walaal Cabdisalaam waa mahadsan tahay horta wacyigelinta waa dhaliishaasi waa jirtaa dadkuna waa dhahaan gobolku waa gobol ballaaran resoursiga loo heli karay waa koobnaa runtii aad buu u koobnaa dadaal un baa intaan lagu wadayay runtiina rabitaanka dadka hadiisan ahayn maba laga jawaabi kareen marka wacyigelinta hoos inay hoos tahay waa wax shiro weeye haddii ruuxeeda ururada bulshada oo amarimahaas qaabilsan badanaaba horta hawshan waa la kala leeyahay dowladdu waxay leedahay inay jawiga abuurto oo jawi lagu wada tartami karo oo nabada oo hagaagsan inuu jiro guddiga doorashadu farsamo ahaan inuu arrinta maamulo ururada siyaasaddu inay ku tartamaan ururada bulshada iyo howlahaasna wacyigelinta iyo abaabulka ee hawsha inay wadaan horta hawsha saasaa loo kala leeyahay beesha caalamka ee waxaasna fandhigay waxyaalahaasaa ku xiran marka arrinta wacyigelintu dhaqaalaheeda iyo farsamada loo hayay waa hooseeyey inkastoo dadaal jiray marka arrinta waa garowsanahay arrinta ah inkastoo tiro fiican ay soo baxday oo marka leego dee afar boqol oo kun iyo in ka badan baa isdiiwaan gelisay marka runtii waa tiro aad u fiican gobol markii ugu horreysay doorashadiisa maaragtay la qabanayo golayaasha deegaanka tiro aad u fiican weeyo halkaas waa ku faraxsannahay arrinta ah dadka waraaqaha laga urursaday arrintaas arrin saxa ma aha waa cambaaraynay guddiga doorashada waa ka hadlay annagu waa ka hadalay warqadan waxaa iskale qofka cod bixiyahabaa iskale mas-uuliyaddiisa weeye maanta la diiwaangelinaya loo sheegaa isagay tahay inuu haysto isagay tahay hadhow kaarka inuu qaato isagay tahay inuu codeeyo marka dadka ku dhex wareegayay waraaqaha ka qaadanayay dee wax saxa ma ahayn waana loo sheegay dad iska abaabulkaas communityada iyo degmooyinka iyo waxaasaa jirahoo dadku maaragtay yaan lagaa badan iyo wax isku dubarido iyo waxaasaa iska dhexdhex socda laakiin arrintaa waa ka dignay ugu dambeynna arrintaasi waxay ka go'antahay qofka codbixiyaha ah warqadiisa isagaa laga rabaa isagaa laga rabaa yaa inuu codeeyo ciddii marka uu maalinta ku qanco oo codka uu dhiibanayana isagaa laga rabaa inuu maaragtay tilmaamo marka saasaan qabnaa brosaskan waa brosas cusub barashadiisi uu leeyahay hordhaca waxaa loo sameeyay in wax laga barto wixii laga bartay waxbaa laga bedbedelay laakiin waxaan qabnaa waa waayo aragnimo wanaagsan baan qabnaa ilaa hadda sidai hawsha ku socoto
weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa todobaadkan marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland cabdi faarax saciid juxa dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa inaan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa maxamed faarax saciid oo ku sugan magaalada boosaaso wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax saciid juxa waxaan weydiin lahaa ururada badankooda waxay qabaan tabashooyin ah hufnaanta iyo madax banaanida guddiga doorashada puntland ee tibeg iyo in aysan u madax banaanayn go-aamada ay soo qaataan iyo qaraarada ay soo qaataan ee gacmo badan ay ku jiraan sidee loo caddayn karaa hufnaanta guddiga tibeg natiijooyinka hadhow ka soo bixi doona doorashada iyo haddeer inta doorashada socoto oo brosaska doorashada socoto go-aamada ay qaadanayaan sidee loo caddayn karaa inaysan u janjeerin dowladda puntland yaase barnaamijkaas damaanad qaadi karaa aad ba umahadsantihiin
walaal waa mahadsan tahay maxamed waa mahadsan tahay horta ururada siyaasa ee guddiga doorashada waxaan qabnaa dee horta waa guddi dastuuri ah mandatekan isagaale baarlamaankan waa sixiyey doorasho hordhac uu qabtay kalsoonida waa la siiyey haddeer wax dhaliil ah oo soo baxday oo loo arko inuusan ka garsoorin ma muuqato doorashadii hordhaca ay saddex urur oo kala gedisan oo laba mucaara tahay ayaa ku kala guuleystay taas waxay muujinaysaa dee in maaragtay halkaas tartan wanaagsan uu ka dhacay haddeer ururada siyaasaddu qeyb bay ka yihiin barnaamijkan tabashooyin waa jireen dhaliilo way keeneen barnaamijka diiwaangelinta markii la gelayay qodobo badan bay keeneen kulli waa la tixgeliyay qodobadaas waxaa ka mid ahaa qodobkii muddo doodiisu miiska saarayd oo ka mid ahaa in maxkamaddii dastuuriga ah la sameeyo iyo tii sare labadaba labadiiba waa la sameeyey sharci ahaan meelaha loo noqonayay ka mid yihiin haddii wax yimaadaan waxaa jiray qodobo badan oo kale oo ay keeneen oo ah dhaqaal xumadii iyaga haysay oo ahayd in wax laga tixgeliyo ay ahayd xataa liiska iyo sidii xiraa in haddii waxma dhinac laga eegi karo qodobadii iyo dhaliilihii ay keeneen oo dhan waa la tixgeliyey marka waxaan qabaa guddiga in lagu kalsoonaado weeye meel walbana hadda waa la joogaa ururada siyaasaddaa jooga oo dadkooda meesha u jooga maxkamadihii iyo sharciyadii baa joogta laakiin in laga dido ma qaba anugu hadeerna la maaragtay burush lagu dhufto maaragtay kalsooni darro ah waxaan qabaa weli weli halkaa arrinta ma gaarin yaa lagu kalsoonaada guddiga hana lasugu najiitadooda shaqo fiican bay noo hayaan
waa mahadsanta wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacayga waa maxamed cabdulaahi xasan oo ku nool xeeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xeerada dhagaxley mudane wasiir haddii su-aal aan ku weydiiyo ma laga yaabaa xiisada dagaal ee magaaladaas canood ka taagan inay saameyn ku yeelato maamulka puntland doorashada uu qaban doono
walaal waa mahadsan tahay. Horta de wayba saameysay marka la eego deegaamadaas ee Laascaano. Laascaano walba de gacanta kuma hayno muddo dheer. Soomaaliland baa gacanta ku haysay muddo 15 sano. Kuma haysan jirin degmooyinka qorsheysna. Laakiin degmooyin waxa jira qorsheysna eedan hore u sheegay oo Taleex iyo Boocame iyo meesha la yiraahdo Buuhoodle. Arinta daraadeed ee colaadda ka socota oo dadkeedii badi ay yihiin dadka qaxay oo dagaal ku jira oo dhib haysto wayba saameey waxa ay saameey ka kulmay ka jirta hoggaanka dhaqanka uu joogo go'aamo iyo qaraar soo saaray ee sheegay inay maaragtay taladooda iyagu hadda ay gacanta ku hayaan iyadana waa la tixgeliyay marka deegaamada hawshaas ay ka jirto doorashada way saameysay meelaha kale oo Puntland ah ee hadda wax dhici doona anagu war uma hayno laakiin haddeer uma muuqato inay maaragtay ay toos u saameeyeen arrintaas ma rajaynayno
mudane wasiir doorashooyinkan Puntland hadda maaragtay bilowga ah qaarna la qabtay kuwa kalena ay soo socdaan hadii ay guuleystaan ma kula tahay inay tusaale u noqon karaan Soomaali inteeda kale oo lagu dabaqi karo gobolada kale ugu dambeyna lagu gudbi karo maaragtay doorashooyinka guud ee hal qof iyo hal cod
aad baan u qabaa runtii aad baan u qabaa doorashadani hadda ilaa hadda tusaalaha muuqda oo ah doorashooyinka hordhaca laba talaabo oo in baa la qaaday degeeso doorashooyinka hordhaca saddex degmo iyo diiwaan gelinta laba talaabo oo muhiim ah bay ahaayeen labada talaabo waxay muujinayaan ifafaale aad u wanaagsan qoliyaasha deegaanka hadii la sameeyana iyaduna waxay noqonaysaa ficil kale oo runtii muhiim ah waan qabaa inay tahay wado cusub oo ay tahay Soomaalidu inay ku dayato oo ka barato oo ay aragnimada ay dabaqdo oo Soomaali inteeda kalena doorashadaas laga sameeyo sideedamana doorashada aan hoos ka dhisahayn lama sameyn karo waayo doorashadani waa doorasho ku soo sameysantay 17 urur siyaasadeed oo tartamay oo iyagu ku tartamay goboladii iyo degmooyinkii oo is soo kala hufay oo waxa soo haray 9 baa soo haray 9 kamid ah hadda ku tartamaya oo deegaankii ku dagaalamaya sidaas la jirtamisagu ku imaanaya oo qolayaal deegaan ku guuleysanaya marka arinta hoos ka dhiska ah ee ah dadajinta awoodaha iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah oo ah in goleyaasha deegaanka doorashada la qabto taas ayay tahay mustaqbalka dhinaca ay tahay doorashada Soomaalidu inay aado laakiin doorasho kor heebaysa oo base aan lahayn oo ururada siyaasadda iyo xisaabtu aysan sal lahayn oo dadku aysan kalsooni ku qabin dhinacaas oo ah midii maaragtay in badan la entertain gareynayay ama shuruucda la baaskareeyay taa ma filayeen inay shaqayn karto arintan waxa qabaa inay noqonayso wado cusub oo ay tahay in looga baxo arinta tan maaragtay dadka taladu gacantooda ay ka maqan tahay muddo dheer waan qabaa inay tahay 10 wanaagsan oo laga faa'iideysan karo Soomaaliya dhanba
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dhageystayaal idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo Ramadaan mubaarak
aaday umahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhageysta halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA intii uu seegay barnaamijkaasi inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxa ay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com haatanna Garissa waxaa magaalooyinka Garissa iyo Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ka socday tartamo lagu maamusayo bisha barakeysan ee Ramadaan kuwaas oo ay ka mid yihiin tartamada Qur'aanka Kariimka ah waxaana xilligan qaar ka mid ah ardayda kaalimaha ugu horeeya galay la siiyay jaysooyin kala duwan warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
Number 1 Sodonka Juus waa gabar la yiraahdo Suudi Barre Nuur lacagteeda jaysada waa 200 oo kun Masha Allah
Tan gobolada Waqooyiga dalka Kenya waxa ka soo oonaya weyneynta Qur'aanka Kariimka iyadoo munaasabado kala duwan lagu qabanayo xafladana loo sameeyay tirada ardayda Qur'aanka Kariimka xifdiyay kalaana kaalimaha ugu horeeyo wasiirka gaashaaniga dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducale oo gabagabada ka hadlay munaasabada lagu weyneynayo laguna soo gabagabeynayo tartan Qur'aanka Kariimka oo dhaxmariyay tiro fara badan oo arday ah oo ka soo kala jeeda degmooyinka kala duwan ee Garissa ayaa waxa uu sheegay ka soo ku inuu hambalyeeyay culimada diinka soo abaabiyay carruurtaasi
waqti bay qaadatay intana madaris
ومقارده كلي او جامع على اسلامي اي لبا سدحيين ومقارده كلي اي انت سو مداريس وهو يوين كان قبلها نقا اي ماموران اي قاد اي رأي طوان ومقارده كلي علومات ووين اي صوماليات الى خيرسية اي اسو هاجران اي امادان اي دعوة اي دينة اي كفافيان انا هذا وزير وحانا هاي دفاع وحانا ها مجورة ليجا اولا لكن وحانا هاي للمسلم اولا للمسلم ودين الاسلام امن سن يعني هاي وزير كما كانت قرارك ايمان حتى انا وزير دفاعي تلابة دين توافق سرين مالك ها مجورة ليجا انا بارمان كما مرين حتى انا قولها وزير هذا وحانوفر ليا أمد كينيا لكن خاصة حانوفر ليا أمد المسلمين تا يا أمد الصومالي ده ودك الجد أنا كرسي عسكري ما فدي فكرة ديلا مسكحة ديلا الردة مرة هجروا وزير روحنا هاي كينيان لكن وإن عن قلب جيجي يمسكحة ديلا كجرتو إن عن كرسي كفر يو أنا يقول مثلا يو دين تا إسلامك أمد المسلمين تا يا أمد الصومالي
غوفرنتورها كاونتي غوجر مدانا أحمد عبد الله جير وعصونا قوب فغارة ويسوي مادين كمانان ضد أو كقب قليي كان مرخاتي كعي إلا يصدن يليح أرض يسوي صوهري أخرين تا قرآن كريم أيا وحا أوشيغي إن قبد ووه ريسي أو أهد قبر أغونا وفرصت غارة أوسين دونت
قبد أو حيشيكت إنا أغون تاهي وحا إن أبدا لو نحرستو وحاك رو إيشيكت إن مدرسة أكو جوري وقرآن كوبري ولا الكيت ولا الكيت إيو هويلي ده شيء مركو الوحان ربي والد كذا لود والد إيو معلن كواح بري مركا عبيد منولا هويلي إيو معلن كذا ولا الكيت آيانو بلان قادة الله بذبا إن حجك أنجي إن شاء الله
مدحوينها الدالكني كينيا ويليام الرووتو أيضا نكيزو سونا صدو كالدادك مسلمين تدالكني كينيا وها او شيغي انو كالاقب قادان يدريمي ينبشا باركيسان ربالان محمد فرشري VOA غارسا
adi adum hadsan tahay maxamed faarax shira ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada Garissa halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan Canada dowladda Canada ayaa sheegtay in ay wax ka qabanayso dhibaatooyinka dhanka nolosha ee haysta bulshada iyada oo maamulada gobolada u jeedisay in ay ka qayb qaataan dadaaladaasi dowladdu sheegtay waxa kamid ah in hal war qof walba ah lacag lagu taageero si looga yareeyo culaysyada haysta warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
wasiirka qoyska arruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada Karina Gould ayaa tilmaantay inay garwaaqsan tahay in lagu jiro xaalad dad badan aysan u fududeyn nolosha balse waxa loo baahan yahay ay tiri in maamulada gobolada ay qayb ka qaataan taageerida wax ka qabashada arrinkan waxay la tahay ay tiri in qoysas badan gaar ahaan kuwa dakhligoodu hooseeyo ay wajahayaan dhibaatooyin ay sababeen kirada guryaha oo qaali ah iyo maciishada oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa muhiimadda ugu weyn ayaa lagu sheegay in hal mar lacag la siinayo dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhaxaadka ah ee uu saameeyay kororka maciishada dadka da'da ah ayaa la sheegay in la siin doono $225 qofka shakhsiga ah ee aan da'da gabowga ah gaarin ayaa la siin doonaa $230 oo hal mar ah iyo qoyska haysta ilaa 2 caruur oo la siin doono $476 oo hal mar ah mar wasiirka wax laga weydiiyay in lacagtan yar ay wax ka tari karto dhibaatooyinka jira ayaa waxay tilmaantay inay tahay caawinaad yar oo bilow ah balse dawladdeedu ay qorsheynayso talaabooyin badan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya nolosha iyo kirada guryaha ee si qaaliyoobaya
dalkan Canada waxa aad iyo aad dhibaato uga taagan tahay sarakaca maciishada marka aad u fiiriso dhinaca qudaarta iyo waliba raashinka kale qiimihii lagu gadi jiray maanta midkiiba waxa ku darsantay in ka badan 200 ilaa 300 ay ku darsantay wixii hore waxay noqotay wax mataqaadna aan la xakamayn karin oo cirka ku sii socda
digay lahayn tan oo kale noo soo marin oo sadexda guryaha ay u yihiin wax qaali ah aan la goon karin oo aad iyo aad qaali u ah marka guryuhu waxaa loogu talagalay ilaa 1,100 inay ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna, kama nihin dad oo lacag badan ku shaqeeya, income kana iska yaraa. Marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guriga.
Kareena Gould, wasiirka qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan Kanada, waxay xustay in marka wax laga qabanayo arrimahan la xiriira nolosha si adkaanaysa, sida taageeridda dadka baahida gaarka qaba iyo siyaasad u dejinta guryaha si qaaliyoobaya, ay u baahan tahay in si wada jir ay u wada fuliyaan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli xildhibaanada xisbiga talada haya ee Liberaalka iyo wasiirada uu ku jiro ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ay socod ku marayaan gobollada dalka, iyagoo dadka u sharaxaya bajetka dhowaan ay soo bandhigeen iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka jira. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Nur Haaji, haya warbixintaasi magaalada Toronto ee dalka Kanada kasoo diray. Halkaad kala socoteenna waa 10:00 galabta ee wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta oo aad naga maqleysaan, waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan. Mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan aan idinku talagalay, nala dhegeysta.
هذا في شخص نسيه نقسم من عذاب نقسمي هذا صعب دخوص بجنيه واحد سؤالني سبحانه نجاتي هذا في شخص نسيه نقسم عاد بدن نوغسوغي آذان سعبدك وغوس بيقني وحام تسوالني سوحانو نقاتي وي صعوطي عساقوتيني وعمل سلو وصعبي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان اي صعوتي عسقوتني وعمل سلو وصعدي يا سافي اخري يا نسيمي صوم رمضان samaynay abona gashamahu sakaratu mutkiyo su ashana halulibin adunka aitan kusuganahay wihidan biya samaynay
amin amin ayaan leenahay bisha barakeysanay Ramadaan fadliga iyo khayrka ku jira Allah ha naga dhigo kuwa la hara gabagabadiina waan ku jirnaa idaacaddii intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa idin la socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno Ramadaan kariim waxaan ku su'aalanaynaa